Se poate începe.
Bine, să zicem o rugăciune atunci. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretuțindu-ne ești toate, le împlinești vistierul bunătăților și tătătorule de viață, vină și te sărășuiește într-un noi și ne curățește pe noi de toate întineciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Pentru că cine Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Mă bucur că ne revedem, că suntem totuși întregi și, na, după începutul celui al cincilea val, încă nu suntem terminați. Deci suntem încă pe picioare și în luptă. Bine. O să începem cu întrebările. Văd că sunt multe, așa că sper să nu mă prelungesc prea mult la fiecare, să vă răspund mai pe scurt, așa. Să apăs pe ăsta că a apărut ceva pe ecran. Așa. Da. Doamna știu. Alin, Anca. Cum credeți că se poate schimba percepția asupra lui Dumnezeu dacă mintea mea nu îl poate vedea drept un Dumnezeu iubitor și milostiv, ci îl percepe tot ca pe un Dumnezeu rece, pedepsitor? Cunosc teoretic atributele care ar reflecta realitatea, dar nu le pot simți cu adevărat. Lucrurile se schimbă de la sine, adică sunt rare situațiile când un om călătorind în viață, mă refer la trecerea anilor, călătorind în viața personală, trecând prin anii care vin inevitabil, rămâne și se negurează, se tulbură. De fapt, maturizarea înseamnă un fel de îmblânzire a firii, îmblânzire a nebuniei de tinerețe, a revoltelor, a răzvrătirilor, răscoalelor, a filozofiilor nebune și nihiliste. Anii, vrând nevrând, nu pentru că sunt ani și că te bătrânești, ci anii cu tot ce se întâmplă, cu tot ce vine peste tine, cu anotimpurile, cu iernile, cu verile, cu florile, cu teii înfloriți primăvara sau spre vară, cu castanii, cu frumusețea verii, cu marea, cu muntele, cu toamna, cu toate frumusețile, toate cumva vorbesc fără să vrei, fără să, deci nici nu trebuie să-ți propui. Vorbesc despre un Dumnezeu care îți îmblânzește inima, de piatră să fii și nu te îmblânzești. Probabil că sunt unii oameni care trăiesc foarte departe de natură sau nu vor să o cunoască sau n-au timp de ea sau și-au ales meserii care sunt foarte depărtate de natură și nici nu își dau timp să mai iasă, să mai vadă natura în sine și trăiesc mai mult într-o lume artificială creată de om, adică în birouri, în chestii, în lumea virtuală și aceștia s-ar putea să înainteze într-un sens rău. Eu mă uit cu groază la ceea ce va veni pentru că oamenii care, deci de cum tot vorbim noi de țăranul de altă dată și satele românești și oamenii obișnuiți, să zicem oamenii de acum 100 de ani care fără discuție credeau în Dumnezeu, să știți că ei credeau în Dumnezeu nu pentru că erau niște, eu știu, troglodiți care oricum nu știau să gândească și nu e adevărat. Erau tot felul de teorii și atunci, erau tot felul de idei. Dacă știți, din 1700 un rege, Frederic, făcea filozofii întregi că Dumnezeu nu există și că Iisus Hristos e un fals și că Mahomed la fel și că Buddha la fel. Și deci au fost teorii de genul ăsta peste tot și s-au lansat în toate părțile. Oamenii din vechime erau apropiați de Dumnezeu ființial pentru că erau apropiați de natură și natura le vorbea despre Dumnezeu foarte ușor. Natura le vorbește Dumnezeu că vrei, că nu vrei. Părintele Savatie Baștavoi, unul dintre cei care insistă pe chestia asta, el spune că el s-a apropiat de Dumnezeu pentru că a avut o casă la țară și acolo a văzut cum crește iarba, a văzut cum pasc miei, a văzut cum trece primăvara, cum vine vara, cum vine toamna. Și toate astea spuneau, Doamne, atât de puternic când vorbeau despre Dumnezeu, încât n-am putut, deși eu susțineam cu sus și tare ca și tatăl meu că Dumnezeu nu există, lucrurile astea strigau mai tare decât filozofiile mele. Deci prezența lui Dumnezeu în natură e foarte puternică. Puternică nu arătat așa, descoperit așa, gata, uite, 1 plus 1 egal 2, deci există Dumnezeu. Nu așa, în sensul ăsta că poți dovedi. E ceva mai adânc decât logica și rațiunea. E dincolo de... Sunt niște rațiuni ale inimii, ale ființei noastre cele mai adânci, care cumva rezonează la tot ce se întâmplă în natură, în făptură, chiar dacă natura și făptura are și părți întunecate. Vedem și animale care se bat și oameni care mor și... Citoarea este partea frumoasă. Și pentru mine, când am fost anul acela la țară, după ce am căzut la filozofie în Cluj și eram absolut convins că scopul vieții omului este să ajungă să înțeleagă că trebuie să se sinucidă și este singura așa mai înaltă formă de a întâmpina viața, prin a s-o lua, în anul acela n-am putut să o fac dintr-un motiv foarte simplu. Eram la țară, eram în natură, ieșeam în fiecare noapte, îmi plăceau nopțile și mă plimbam în toate părțile moșiei vechi boierești și de la sunetul frunzelor sub pantofi, de la bătaia vântului, de la totul vorbea cu putere. Ce să mai zic de cântatul cocoșilor? Asta m-a dat pe spate. Deci pur și simplu cântatul cocoșilor și agrerilor mă făceau praf, pentru că dacă aș ști ce frumos auzi de sute de ori dimineață de dimineață în mai multe etape cocoșii cântând, cum e la țară că-s mulți, nu așa ca aici la oraș, că de-abia auzi un Andrei Mureșan unul și mai auzi unul pe nu știu unde. Nu! Se auzeau mult și era atât de frumos în întuneric, cu nopții înstelați, îi auzi și să stai până cântă ultimul. Și se auzeau din depărtări, ziceai că poate chiar de la Ierusalim, de unde a cântat pentru Petru în noaptea aceea, parcă l-auzeai. Și după aceea greierii. Și toate ale naturii pur și simplu îți dovedesc că Dumnezeu există și că nu e așa cum ți-l imaginezi tu. Și că nu e așa cum crezi tu, cum zicea cel ce a întrebat, că Dumnezeu este nedrept sau Dumnezeu este rece, este pedepsitor, este crud. Nu, natura dovedește altceva. Natura în sine dovedește altceva. De la cățelul pe care îl mângâi până la vițelul cu bot umed, de la orice din făptură dovedește altceva. Și spaima mea este pentru generațiile, cum zice Pasternak, un mare poet rus, el spunea: tinere care ai crescut la oraș ca o floare în glastră, la fereastră. Adică el spunea, și după aia continua și spunea că eu am crescut la țară ca o floare în câmp. Și spunea că el are cel care a crescut la oraș ca o floare în glastră, la fereastră și n-a cunoscut natura și făptura, are un handicap din start. Și este acest handicap din start al generațiilor acestora care au venit, care n-au cunoscut nici măcar într-o amărâtă de grădină în jurul casei, sau n-au ieșit, sau de mici au fost, de exemplu, mă înspăimântă generațiile acestea care s-au format acum, se formează acum, odată cu anii aceștia de COVID, în care mare parte a copiilor de anumită vârstă au rămas în casă, închis împreună cu familiile, și care s-au dependentizat de jocurile de internet, de lumea virtuală, și care nici nu mai poți să-i scoți afară, pe care nici nu mai poți să-i scoți afară și nu-i mai poți să trage cu natură și sunt mult mai interesat de lumea virtuală. Acolo, la nivelul ăla, se poate construi în inima omului ideea unui Dumnezeu pedepsitor, unui Dumnezeu care, de fapt, poate și a unui Dumnezeu care nu există, dar ideea unui Dumnezeu pedepsitor, unui Dumnezeu crud, unui Dumnezeu nedrept, dar dacă iese, dacă merge și vede crestele munților, dacă încearcă să le escaladeze, dacă merge și vede valurile mării, dacă merge și urcă pe dealuri, coboară dealuri, nu știu, se scaldă în apă, face orice lucru firesc, normal, pe care făceau oamenii vechime, acestea nu îl mai lasă, acestea dărâmă toată teoria asta. Cel mai deosebit personaj care e dărâmat de frumusețea naturii este Marcel din Frații Karamazov, fratele părintelui Zosima, care era un revoltat, un nihilist, un angoasat, un om care propovăduia sinuciderea și revolta și care, după ce a fost bolnav și boala l-a ajutat, erau zilele de mai foarte frumoase, păsările cântau, toate înfloreau și el mergea să facă un duel cu cineva, nu știu ce, pentru o prostie. Trebuia să se dueleze cu ăla, că se certaseră la un bal pe nu știu ce fată. și îi se părea aberant, pur și simplu aberant, să mori în mijlocul acestei frumuseți în care natura toată era viață și tu te duci să te împuși cu nu știu cine, adică și să mori. Și n-a vrut să tragă, a zis, trage tu, dar eu nu trag și gata. Adică natura l-a biruit, frumusețea ei a vorbit mai mult despre Dumnezeu decât lucrurile cele mai complicate și complexe pe care le-ar putea formula un om. Da, deci eu cred, tu care ai întrebat, că ce să faci ca să treci de la ideea acestui Dumnezeu aspru, neîndurător, pedepsitor, la un Dumnezeu așa cum este el, soluția este să începi să trăiești viața reală, să te apropii mai mult de natură, să-ți iei un cățel, să ai grijă de un pisic, să faci niște lucruri normale, să cunoști oameni mai simpli, nu oameni complicați, nu oameni difuzi ca înțelegere și ca teorie, oamenii mai bolnavi, oamenii mai necăjiți, care au nevoie de ajutorul tău. Deci niște lucruri simple și până la urmă zmerite pe care le poți face și care de fapt te vor scoate din această teorie. De obicei, oamenii care își păstrează ideea unui Dumnezeu pedepsitor sunt niște oameni care trăiesc mai mult în teorie și în virtual și în lumea artificială creată de om decât în natură. Am o mare problemă, cu toate că mi-am mărturisit păcatul la spovedanie și încerc să mă abțin. Simt nevoia de a mă masturba, chiar dacă încerc să nu o fac, cum aș putea reuși lucrul acesta, abstinența? Păi, în primul rând, dacă lucrurile s-au întâmplat de mult timp și ai făcut asta de foarte mult timp, e foarte greu. E la fel de greu de a te lăsa de păcatul ăsta ca și cum de a te lăsa de droguri sau de a te lăsa de beție. Dar ca și un bețiv, ca și un om care deja este alcoolic. E foarte greu să se lase. Pur și simplu fiecare celulă din corp îi cere asta. Ce poți să faci? Conștientizând că faci un lucru aberant pentru trup, împotriva firii, prin care te distrugi și pe tine ca suflet și ca trup și îl distrugi și pe omul care îți va fi soț sau soție. Adică îți distrugi și viața de acum înainte, dar cu asta trebuie să începi. Adică să nu cumva să mai vezi acest lucru pe care îl faci tu ca singurul tău prieten, știți? Foarte mulți oameni se duc, muncesc, fac treabă, nu mai știu ce fac, sunt studenți, și se duc, se întorc acasă și pentru ei această rămânere cu ei înșiși și până și cu imaginația până se ajunge la masturbare, ajutată de multe ori și de filme și de internet și nu știu ce, e singura lor bucurie, singurul lor prieten. Așa îl văd ei ca pe un prieten acest păcat, în care, dom'le, nu știu ce va fi, cum va fi, cât de trist voi fi, cât de încăjit voi fi, dar măcar o chestie de asta fac și eu și sunt fericit și merg mai departe. O mare greșeală. Deci, în primul rând, trebuie să-ți iasă din minte că acesta poate să-ți fie prieten. Că păcatul acesta e un prieten, e un fals prieten, e o minciună mare. Exact cum fals era Iuda când zicea prietene sau când zicea învățătorule, bucură-te, și de fapt venise să-l vândă, să-l salute pe obraj. Așa este și păcatul ăsta. Părinții îl numeau desfrânare cu diavolul, că imaginația este puntea diavolului și, în general, ca să faci chestia asta trebuie să ai imaginație și ceea ce îți imaginezi nu e realitate. E un fals, e o iluzie și e desfrânare cu diavolul. La un moment dat diavolul va veni, chiar dacă la început poate în neștiința ta nu va veni, dacă nici nu știi că e păcat, habar n-ai, nu ți-a spus nimeni, ai simțit un trup anumite porniri, să zicem că ești foarte mic, și ai făcut chestia asta, nu e vorba atunci că vine diavolul, dar dacă lucrurile persistă și devin o obișnuință și se fac din nou și din nou cu obstinație, diavolul vine, să știți. Și diavolul nu e un personaj fals, neadevărat, nu, e real, el vine. Și e o anumită frățietate cu el, nu e numai obișnuința corpului până la nivelul celular, că s-a obișnuit corpul, nu? E mai mult decât atât. E o posedare până la urmă demonică. Fiecare păcat ajuns obișnuință, făcut cu foarte mult timp, devine o prezență demonică care este și o posedare demonică cumva la un anumit nivel. La un anumit nivel ești stăpânit de puterea aceasta a diavolului și de diavol însuși. Ce poți să faci? În primul rând, da, să înțelegi că ți este un mare dușman acest păcat și că îți distruge viața, duce la tremurul mâinilor, la faptul că devii, părintele Arsenie insista pe asta, tremurul mâinilor, astea sunt primele semne, faptul că ele devin foarte umede totdeauna, se umezesc ușor și transpiră, duce la lipsa de voință, deci nu mai ai voință, devii un oloază, devii un nu știu cum să zic, un om nehotărât care nu poate să iei nicio hotărâre, îți pierzi memoria încetul cu încetul, se pune ca o pânză, ca o ca un zid întunecat, așa, de-abia se, aș zice, din sticlă foarte groasă, de-abia se mai zărește lumina. Reții din realitate cam cât străbate prin un zid gros de sticlă. Niște lumină difuză și nu înțelegi ce se întâmplă dincolo, începi să trăiești așa ca un animal, pur și simplu. Foarte puțin impresionat de ce se întâmplă în afara ta. Și lipsa de voință, lipsa memoriei, neputința de a lua hotărâri, deci nu mai ești în stare să iei hotărâri. Devii foarte tot timpul, da, poate că trebuia să fac aia la altă, dar poate că e mai bine să fac așa, da, de ce să nu fac așa? Aceasta poate să fie și o problemă din fire și din timiditate, dar la foarte, foarte, foarte multe cazuri sunt semnul clar că omul acesta a practicat și practică acest păcat. Nehotărârea aceasta funciară, adâncă. Și și mai grav, că ziceam că vă distruge și familia viitoare, nu o să fii în stare mulți ani și poate niciodată să mai ai relații firești cu soția sau cu soțul. O să preferi totdeauna plăcerea, deja tu corpul se transformă așa de mult, încât el se obișnuiește cu această plăcere produsă care devine tot mai dureroasă, exact ca la droguri. Devine tot mai dureroasă, trebuie să-ți imaginezi tot mai complicat, trebuie să faci tot felul de exerciții, trebuie să faci tot felul de atingeri speciale, trebuie să o faci în diferite locuri, numai ca să mai îți produci plăcerea, dar oricum o faci la nesfârșit și azi devine mult mai firească decât legătura firească pe care ar trebui să o aibă omul, bărbat, femeie, care nu-ți mai face nicio plăcere. Dimpotrivă, de obicei la bărbați, prin faptul că termină foarte repede, nici n-apucă bine să se apropie și s-a terminat. Iar la femei, ce să zic, la femei invers, nu au nicio bucurie și nicio plăcere și nicio, chiar simt durere și nu sunt interesate deloc de relație, o se instalează o anumită frigiditate. Și am întâlnit bătrâne, pe care am spovedit, de 80 de ani, care continuau să se masturbeze, veneau în cârjă la biserică și spuneau, m-am masturbat și săptămâna asta de 7 ori, la 80 de ani, dacă sunt și bătrân, ce să mai zic, vă închipuiți? Ce rușinos, să ai o asemenea bătrânețe atât de murdărită. Și toată viața, cei mai mulți din acești oameni și-au desfințat, și-au distrus familiile, pentru că n-a mers până la urmă. Soțiile n-au fost deloc bucuroase pentru... Deci, pentru, de exemplu, un băiat care face asta mulți ani, trebuie să se căsătorească cu o fată excepțională, care să-l înțeleagă, să-l îngăduie, să-l aștepte să se reformuleze, să se reașeze, să redevină sănătos, să poată să aibă relații firești. Dar asta trebuie o răbdare din partea fetei incredibilă și o dragoste a ei și o înțelegere asupra păcătoșeniei acestui om și să nu-i repezească niciodată vorbe grele, să-i spună cine știe ce lucruri grele în momentul când el nu e în stare, pentru că asta inhibă definitiv pe acel băiat și îl face după aceea să se gândească că poate cu alte fete ar putea. Și de aici încep toate dezastrele. Și invers, la fete alte probleme de frigiditate, cele care au făcut foarte mult timp și continuă să-și producă singure plăcere. Și tot așa și ele visează că poate cu alții ar fi mai nu știu cum. Totul e o iluzie. Și de aici numai eu cunosc 50-60 de familii care s-au distrus numai din cauza asta. Deci, și el pare așa, wow, ce mare lucru, cum zic medicii psihologi și psihologii. E ceva firesc, normal, pot face oricând, nu chiar așa. Mai degrabă credeți ce spune biserica și scriptura decât ce spun psihologii și medicii care astăzi susțin o teorie, mâine vin cu alta, știți, a descoperit la Cambridge, nu știu unde, în Oxford, că nu e bine, că acum au descoperit că e bine, acum nu pun povești. Și tu îți distrugi viața și zici că, păi da, eu am crezut că, cum zic, marea știință, zici marea știință. Marea știință habar n-are, până la urmă, până se lămurește ea, îți trece ție viața. Și atunci ce poți să faci? Deci în primul rând să fii convins că e un rău. Deci dacă nu ești convins că e un rău, n-ai nimic de făcut, ești terminat. Dacă e drăguța ta prietenă Malahia cu care te întâlnești în fiecare seară, cu tanti Malahia te întâlnești și vorbești cu ea și ai relații cu ea, atunci nu ai nicio șansă. Dacă o vezi ca pe un rău care te distruge, atunci ai șanse, și dar nu ajunge numai să fii hotărât și să vezi lucrul ăsta, ci trebuie cumva să-ți înlături, în primul rând, să-ți înlături toate lucrurile care te duceau spre păcatul ăsta. În primul rând, un program de viață foarte susținut și foarte bine rânduit, în care să n-ai timp să stai cu ochii în tavan, să te gândești, să te imaginezi, să nu știu ce. Și seara când caz obosit, terminat. Nu să te întorci de pe parte pe alta, să mai ai timp, să te gândești cum ar fi dacă ar fi și nu știu ce. Deci să înlături aceste perioade de veghe, așa, între somn și veghe, sau de odihnă și de nefăcut nimic și sta degeaba, care de fapt te pot duce spre păcatul ăsta foarte ușor. Asta pe de-o parte. Al doilea, să înlături toate gadgeturile astea sau anumite părți ale lor și anumite influențe ale lor care te duc spre asta. Foarte mulți dintre cei care mai fac păcatul ăsta nu l-ar face dacă n-ar avea tot timpul ispita telefonului din mână, care îi duce spre orice, spre internet, în orice. Și atunci am cunoscut, deci eu fiind cumva preot de când încă nu era nici aproape, de-abia se inventase internetul. Și ce să mai vorbesc, erau calculatoare mari, butucănoase, și acolo era foarte complicat. Era un calculator la o cameră de studenți, nu puteai tu să stai să vezi nu știu ce gunoaie când ceilalți erau de față. Și atunci oamenii nu prea făceau păcatul ăsta pentru că nu aveau ispita și nici era și foarte greu să intri. Nu era așa de diversificată gama de chestii pe care le puteai vedea. Dar după ce internetul a intrat pe telefon, s-a întâmplat un dezastru. Un dezastru. În momentul ăla am simțit generații întregi s-au schimbat. Oamenii din acele generații care deja au internetul pe telefon sunt cu totul altfel decât generațiile dinainte. Și aproape că dacă mai scapă câte unul din 100, din 100 credincioși, dacă mai scapă. Pentru că e ca și cum ai avea la ușă, ai avea o ușă în cameră care se deschide spre un bâlci. Și acolo în bâlci sunt fete de cabaret, distracții, jocuri de noroc, tot ce vrei. Și tu numai trebuie să deschizi ușa și intri în bâlci. Și nimeni nu te știe, știți? Adică nici măcar nu vine mama aici. Iar ai mers la bâlci? Nu, tu ai acolo totul pe telefon. Și e atât de tentant și pare așa o chestie interesantă și de chestie personală, trăită de tine, experiențele sunt numai ale tale. De fapt, e o cale bătucită de miliarde de oameni, dar noi avem impresia că numai noi am descoperit, că noi avem senzațiile alea, noi avem trăirile alea. Nu. Și oamenii totdeauna deschid această ușă spre bâlci și se uită acolo și studiază în profunzime lucrurile și cad. Acolo se întâmplă dezastru. Acolo se întâmplă dezastru. Și pur și simplu au fost oameni dintre cei care veneau, care au trebuit să renunțe măcar în parte sau vremelnic, poate uneori luni de zile, alteori ani de zile la telefonul acesta inteligent cu ecran mare și să-și ia un telefon cu butoane amărât și cu ăla să se folosească, deși nu se mai prea găsesc, trebuie să faceți eforturi colosale să găsiți asemenea telefon, dar dacă se poate pe la, nu știu, pe la târgurile vechi, dacă mai găsiți asemenea telefoane sau aveți printr-un sertar aruncate, folosiți-le și măcar un timp trebuie să vă folosiți acestea ca să scăpați. A doua posibilitate este că sunt și cei care lucrează pe calculatoare, cum e Laurențiu și alții, știu, sunt programe care îți înlătură imaginile și filmele. Și vezi numai scrisul. Deci sunt programe, acum nu știu dacă știu Laurențiu, dar știu alții, sunt programe pe care le poți spune și nu vezi nimic, nu vezi nicio imagine decât scris. Și atunci nu ai ce face, că nu te poți entuziasma și să faci furori uitându-te la un scris. Și cel puțin asta măcar să faceți. Asta al doua, deci gadgeturile și ce faceți cu ele și cum le țineți departe. Și a treia, trebuie să te pedepsești. Deci nu există schimbare, nu există să ieși din păcatul ăsta fără pedeapsă, fără să te pedepsești. Adică să-ți dai pedepse grele. În general, am căzut, am făcut chestia aia, m-am uitat ele pe internet, bine, 24 ore nu mănânc și nu beau nimic. Dar să ții cu seriozitate lucrul ăsta. Dar nu așa că, bine, 24 ore nu mănânc, nu beau nimic, deci în ăștia 24 ore pot să mă uit cât vreau, să pot să fac ce vreau. Nu! De la ultima dată când te-ai uitat, iar încă 24 ore. Iar mi-ai făcut și încă 24 ore. Deci nu, altfel nu te vei putea, sau altele, să faci 500 de metanii, să zici toată saltirea, să nu știu, sau să faci lucruri foarte grele, care nu-ți plac și nu ți-i dragi deloc. Numai așa. Asta e a treia soluție. Și a patra, apropierea de Sfintele Taine, apropierea de spovedanie, spovedania acestui păcat care este foarte rușinos și împărtășania atunci când ți se dă voie. Iară sunt niște soluții extraordinare pe care le poți folosi ca să scapi de această grozăvie. Dar sunt foarte mulți care nu scapă. Sunt foarte mulți care ajung niște fătălăi, pur și simplu. Că de fapt asta e, știți ce tot zice Dana Buneanu de fătălăi? Sunt foarte mulți oameni care ajung niște fătălăi și ăsta e principalul motiv. Care trăiesc în lumea lor, aburiți la cap, în imaginația lor, fără putere de hotărâre, fără putere de voință, fără memorie, fără așa niște, nici nu știi ce sunt. Care le este frică, încă o chestie. Cei care fac păcatul ăsta nu au nicio plăcere să vorbească cu cei de sex opus. Nu au nicio, nu interesează, nu, ei le este de ajuns lumea lor interioară, parcă se înfricoșează să vorbească cu fetele sau fetele se înfricoșează să vorbească cu băieții și preferă o relație foarte rece cu sex opus și mai mult cu cei de sexul lui, cu aia mai ține legătura, dar și acolo. Deci asta ar fi cele patru posibilități de... Dacă aveți o întrebare și eu, că tot merg înainte și nu vă las să vorbiți. Dacă aveți, întrerupeți oricare dintre voi. Părinte, în război e păcat să omori pe adversarul tău. Mi-a povestit bunicul meu despre tatăl său, bunicul dânsului, cum a fost... Sau bunicul dânsului, cum a fost luat... A fost luat de unguri, cred că vrei să zici... și dus pe front, iar el trăgea printre adversari ca să nu-i omoare, iar o altă persoană din satul meu, care era tot acolo, împușca mulți oameni și a murit acolo pe front, mi se pare că la scurtă vreme. Da, dar știți că sunt foarte mulți oameni care n-au vrut să omoare. Eu personal am cunoscut din al doilea război mondial bătrâni pe care am făcut în copilărie. Știi minte și acum moșul German și moșul Maftei, veneau să cosească acolo în grădina bisericii și ei fusese în război și eu tot îi întrebam și cum a fost pe război și cum a fost în război. Și zicea, să știi, mă băiete, că noi n-am tras în oameni. Moșul German zicea, eu puneam pușca în ruși, trăgeam până să termina încărcătorul. Deci nu vreau să ucidă, nu vreau, erau sărani români obișnuiți, normali, oameni cu mințile în cap. Păi de ce să omor eu pe amărâtul ăla care e în fața mea? Pentru că puterile se luptă între ele și când mă pun și pe mine acolo, cum a fost, de exemplu, în Rusia, după ce românii au trecut Nistru. Ce să caut eu, măi, în țară străină să omor pe oamenii aia? N-am eu treabă cu ea. Și atunci nu vrea să omoare, nu vrea. Nu vrea să tragă neapărat în ei. De exemplu, s-au făcut niște studii acum și din americanii care au luptat în Vietnam, 70% au recunoscut, care mai trăiesc, 70% au recunoscut că ei n-au tras niciodată înspre... Și au tras în toate părțile, în diferite... Numai 30% au luptat dintre americani. 30% au luptat, care au tras direct în americani, în vietnamezi sau în cine trăgeau, dar 70% n-au vrut să tragă. Și într-adevăr, de exemplu, pentru cei care se întorc de pe front, rânduielile sinoadelor ecumenice sunt ca 2 ani de zile să nu se împărtășească. 2 ani de zile, chiar dacă au luptat pentru țara lor, chiar dacă faptul că au omorât oameni, oricât ar fi de îndreptățit, oricât ar fi de... E totuși ucidere. Deci e totuși ucidere și asta presupune 2 ani de zile măcar în care să nu se împărtășească, pentru că... Ei... Acum poate se poate deschide o discuție nesfârșită, păi și ce să facem, și nu știu cum, și nu știu ce, și ce-i de făcut. Sartre, care era un filozof comunist francez, spunea, domne, de fapt noi prea dăm vina pe comunitate, pe împrejurări, pe istorie, că noi nu suntem de vină, ci istoria devine comunitatea care ne-a obligat să facem mai, să facem cealaltă. Și el zice, nu e adevărat, noi suntem responsabili de toate faptele noastre. El zicea, dacă merg în război, e războiul meu. Și el întreba, păi cum nu e războiul tău? Pentru că ești obligat să mergi în război. Ce e războiul meu pentru că eu aș putea să dezertez cu pericolul de a fi împușcat, dar nu mi-asum războiul, sau aș putea să mă duc să-mi rup mâinile și picioarele, nu? mă duc și găsesc soluții, mi le rup, că doar nu o să mă pot duce în război cu mâinile și piciorile rupte. Și o să mă las în pace. Și când mi se repară, le rup iarăși. Uite așa, și stau așa. Și nu mă duc să omor. Deci și chiar am stat și m-am gândit, eram în anul 2 la filozofie, am zis, ce dreptate are omul ăsta. Chiar așa. Adică, și să știți că sunt cel puțin, eu am numărat 30 sau 40 sfinți în calendar ortodox, care au refuzat pur și simplu să se înroleze în armata romană și să omoare oameni la granițele Imperiului Roman, să facă, să cucerească, să... au refuzat. Și pentru că au refuzat, au fost pus sub diferite acuzații, după aceea întrebați ce fel de oameni sunt, de ce nu fac, i-au recunoscut la mână că sunt creștini, până la urmă au ajuns să mărturisească pe Hristos să moară. Sau au stat în închisori foarte mult și au fost mărturisitori. Dar n-au vrut să ucidă, n-au vrut să facă rău altora. Până la urmă mi se pare mai curată și mai adevărată calea aceasta, deși ar părea că nu este compatibilă cu istoria și cu greutățile veacului. Rămâne de văzut cum ar fi fost dacă noi n-am fi ucis niciodată, nu ne-am fi răsculat, nu ne-am fi, nu știu, cred că un asemenea popor, dacă ar fi existat, de o asemenea blândeți, eu cred că ar fi intervenit Dumnezeu. Deci dacă un asemenea popor ar fi existat, o dovadă este, sunt evrei. Evrei nu au prea ucis pe nimeni, după ce au fost scoși din Țara Sfântă, la anul 130 ultimii, 130 după Hristos, ultimii și împrăștiați pe toată fața Imperiului Roman, ei n-au mai făcut niciun război cu nimeni. Au fost peste tot persecutați, s-au făcut o felul de decimări ale lor, dar totuși sunt mulți. Au rămas, Dumnezeu i-a ținut în mână. Cred că un motiv pentru care, nu numai pentru că au fost poporul ales, un motiv pentru care evreii mai sunt, este și pentru că ei n-au făcut războaie împotriva cuiva. Au făcut alte păcate, dar n-au făcut războaie împotriva cuiva. Nu s-au adunat să facă război împotriva cuiva. Dar aș mai da un exemplu. Armenii sunt la fel. Și la fel s-au păstrat în istorie mai mult în exil și în diasporă decât acolo. În țară mai sunt 3 milioane, dar în exil sunt 8. Și tot așa, n-au făcut război împotriva cuiva după ce au devenit creștini, foarte puțin. Rămâne de văzut, acum ar părea din perspectiva unui politolog sau unui istoric, ar fi aberant, dar nu e așa de aberant. Eu chiar cred că românii, Dumnezeu i-a ținut în istorie, deși și pare un popor enigmatic, care nu știm cum a apărut, cum s-a menținut aici, când citești și vezi câte popoare migratoare au venit peste noi și au trecut. Știți că aici au fost regatul gepizilor. Aici, pe dealurile de la Corpadia erau, s-au descoperit morminte ale regilor gepizi, s-au descoperit morminte ale regilor goți, ale reginilor gote. Aici a fost Goția, așa se numea Dacia. Goția, erau germani, care cuceriseră toată zona și s-au descoperit în zona Vivo morminte ale lor. Unde sunt toți ăștia? Noi pe unde eram atunci? Când a venit valul de slavi care pur și simplu au trecut peste noi și au mers spre sus, au rămas aici. Noi unde eram? Când au trecut valul de cumani, valul de pecenegi, când au trecut atâtea valuri, deci, cred că sunt vreo 20 de valuri și care au rămas aici vremelnici și după aceea au mers mai departe lăsând aici oameni. Noi unde eram? Nu știu unde eram. Și totuși, uitați că încă este popor român și nu numai că încă este, este mai adunat și cu o limbă mai unificată decât germanii, decât francezi, decât italienii. Un italian din sud nu se înțelegea cu un italian din nord și au trebuit să prin lege să instaleze o limbă italiană dintr-o anumită regiune, să o impună peste tot, pentru că nu se înțelegeau. Așa și germanii, așa și francezii, așa și... Noi ne înțelegem, de oriunde, cu oriunde ne înțelegem, incredibil, e de neînțeles. De aceea Gheorghe Brătianu, care a murit la Marele Istoric, a murit la Sighet, a scris o carte, Poporul Român, un miracol. Deci chiar un miracol. Și eu cred că un motiv pentru care noi am rămas a fost că de prea puține ori ne-am pus noi să facem războaie cu străinii, să trecem granițele, să-i cucerim, noi nu prea am avut treaba asta cu nimeni. Cel mult ne-am apărat și cred că Dumnezeu pentru asta ne-a păzit și uite că suntem unul dintre popoarele cele mai mari ale răsăritului Europei. Deci discuția că, domne, ce s-ar întâmpla dacă nu te-ai apărat? Hei, ce-ar fi cu tine și trebuie să te lupți și nu știu ce? Nu știu dacă e chiar așa. S-ar putea ca oamenii, după ce, dacă ar asculta de cuvântul Dumnezeu și n-ar ucide, să fie mai puternici decât cei care ucid și fac cu brațul lor dreptate. dar e smintitor și atunci nici nu vreau cer să vă gândiți prea mult la asta, pentru că numai scandalul o să aveți cu cine veți deschide subiectul ăsta. Îmi doresc să am un soț și copii, dar pentru că nu am întâlnit încă persoana și simt nevoia de a avea grijă de un copil, mă gândesc uneori să adopt un copil sau chiar să am unul înainte de căsătorie. Știu că nu sună prea frumos, dar cum să fac ca să nu mă mai gândesc la asta și să nu mă mai întristez? Da, se pare, cum zicea părintele Arsenie Boga, cel mai puternic instinct la femeie totuși este maternitatea. E motivul pentru care fetele de mici sunt mult mai bune decât băieții. Dacă ții minte și acum, dacă rugai în clasă pe cineva să-ți dea o gumă, fetele să-ți dea o gumă. Dacă rugai ca cineva să-ți dea semiciul ele, băieții n-aveau nicio treabă. Adică blândețea, bunătatea asta față de orice a femeii vine din maternitatea ei, din faptul că Dumnezeu a făcut-o, i-a dat o anumită bunătate interioară specifică lui Dumnezeu. Că Dumnezeu este tată prin definiție, părinte prin definiție. Asta i s-a dat femeii cumva ca să fie mama neamului omenesc și are ceva din Dumnezeu, are din bunătatea celui Dumnezeu incredibilă. Și bunătatea asta femeii se manifestă și față de orice ființă care e în suferință, de orice necăjit, de orice întristat, față de orice, și dar se arată și mai puternică legat de copii, care și ei sunt niște ființe vulnerabile și mai ales care au nevoie de ajutor și care de multe ori nedreptățite. Și atunci e firesc ce îți dorești. Eu cred că poți să faci pasul ăsta. Sunt în biserică care au făcut sau care acum sunt și care deja au înaintat actele, chiar dacă ele sunt fete necăsătorite, au înaintat actele și nu sunt... Le va aproba ca să fieze copii. Și eu cred că după asemenea, dacă tu ca fată vei face acest gest, va fi atât de impresionant încât din start vei înlătura tot felul de oameni de nimic care ar putea să-ți fie soți și numai oameni serioși poate să fie. Deci cine s-ar mai apropia de tine după ce faci un asemenea gest, ăla trebuie să fie un om serios, un om extraordinar. Un om care să valorizeze, să dea importanță în asemenea gest, să se bucure, să zică, da măi, asta o fată, asta o fată, domnule. Nu. Și eu cred că nu greșești și nu faci rău. Oricum faci un bine în sine, adică faptul că un copil în loc să stea cine știe în ce situație instituționalizată acolo, complicat, dacă ați ști ce știu de anumite instituții și ce se întâmplă acolo și ce suferă acei copii și ce abuzuri sexuale se întâmplă între ei, între cei mari care vin peste cei mai mici, groaznic, groaznic. Lucruri care nu știu dacă se vor rezolva vreodată și pe care instituțiile refuză să le creadă, deși ei mi le spun, când sunt aduși la să se spovedească, îmi spun. Dar nimeni nu-i crede. Nimeni nu-i crede și nimeni nu vrea să-i creadă, pentru că ar fi un punct negativ pentru acea instituție și nimeni nu crede și toată lumea tace, tot își vede de treburi. Dar acolo se întâmplă grozăvii, nu neapărat prin felul cum se manifestă, eu știu, îngrijitorii. Nu. Și ei, între ei. Groaznic, groaznic. Deci dacă poți să salvezi un copil din acel sistem și slavă lui Dumnezeu că acum a început să dispară aceste orfelinate, aceste case de copii și să apară un fel de, nu știu, case familiale în care sunt mai puțin, dar și acolo se mai întâmplă. Slavă lui Dumnezeu de asta, dar dacă poți să-l salvezi, să-l crești cum se cuvine, mai bine așa. Deci faci un bine în sine, în sine, salvezi un suflet. Așa că foarte bine. Cum pot transforma puterea răzvătirii în ceva bun? În general, toate puterile interioare care ne luptă rele sunt deformări sau pur și simplu strâmbări ale unor puteri bune. Adică, de exemplu, mânia. Mânia e o putere bună care, de fapt, izvorăște din puterea irascibilă a sufletului. Sufletul și irascibil, când zic irascibilitate, nu mă refer la... Noi ne gândim deja la nervozitate și... Nu! Irascibilitatea nu e în sine ceva rău. Depinde la ce o folosești. Mânia, de exemplu, dacă ai folosit o luptă cu tine însuți, cu pornirile tale răutăcioase, cu gândurile întunecate, ar fi o putere incredibilă. dacă mânia interioară, mânia cu care mânia de obicei are două revărsări rele, una exterioară sau una interioară. Revărsarea spre exteriorii prin mânie, prin lovire, prin bătăi, prin strigăte, prin certuri, prin nu știu ce. Revărsarea spre interior a mâniei este întristarea, depresia, în care te autodistrugi tu pe tine însuți. Toate acestea două sunt greșite, revărsările ale mâniei. Nici nu-i bine spre... Părinții ajungeau să zică că își dau seama de măsura unui om după cum își ține sub control mânia. Pentru că cu cât mânia ta e mai mare, ori în afară, ori în interior, ori prin întristare și depresie, ori prin mânie și irascibilitate și strigăte și eu știu, cine știe ce poți face la mânie, cu atâta omul dovedește că nu își ține sub control puterile interioare și că el îl posedă pe sine, nu el pe ele. Și cu cât un om reușește să se abține și de la mânia exterioară și de la întristarea interioară și depresia interioară, cu atâta el dovedește că de fapt știe să se folosească această putere și că și-o folosește în sens bun. Adică o pune la luptă împotriva răului din sine, împotriva pornirilor egoiste, împotriva a tot ceea ce trebuie să... Deci e ca o armată pe care trebuie să o folosești cum trebuie. Dacă o lași așa de capul ei, ea face ce vrea. Exact cum s-a întâmplat cu rușii în primul război mondial. Când la Moscova și la Sankt Petersburg au câștigat puterea revoluționară, țarul a fost dat jos și toată armata sovietică care era la noi aici pe frontul din Moldova și toată armata rusă care ne ajuta aici în lupta cu germanii, au devenit așa niște bande de golani care nu mai aveau nicio stăpânire, nu mai aveau niciun șef și care își băteau șoc de oameni prin sate, bajocoreau pe oricine, violau femei, făceau toate grozăviile pentru că nu mai aveau nicio putere care să-i stăpânească. Și în spitale își băteau joc de medici, deci cei bolnavi de acolo. Se știe, în gara din Pașcani, era cât pe ce să o armată astfel de ruși pierdută, uitată pe acolo, fără stăpânire, era cât pe ce să o ucide pe Regina Maria și să-și bată joc de ea, care era acolo și trecuse... Deci au fost lucruri foarte, foarte urâte. E așa se întâmplă și cu mânia când, din noi, care nu este stăpânită și nu este pusă la lucru. Și face ceea ce vrea, când vrea, cum îi zbucnește ei. Se întâmplă ca în Revoluția Sovietică. Cum să ne găsim vocația dacă suntem nehotărâți la finalul facultății? Cărui sfânt ne putem ruga ca să ne lumineze? Sfântului Vasile cel Mare, în primul rând. Sfântul Vasile cel Mare a fost omul care știa ce este potrivit fiecărui prieten. Avea darul ăsta de a ști, ăsta e pentru asta, ăla e pentru aia, ăla trebuie să facă așa și îi făcea și să îi și convingea. Adică nu numai că bine, hai să facem, dacă zice Vasile cel Mare, hai să facem. Nu, e chiar convingea, adică oamenii se convingeau de adevărul ăsta. Deci vă puteți ruga Sfântului Vasile cel Mare, iar asta cu nehotărârea... Vocația. Asta vocația, să știți că vocația nu e o chestie, de exemplu, vocația nu e, să presupunem că vocația ta, că cea mai dragă, o vocație ar fi, să zicem, pedagogia. Pedagogia nu se manifestă, adică știi să explici, știi să ții control copiii, știi să... Pedagogia asta nu se manifestă numai ca fiind profesor sau profesoară sau învățător sau învățătoare sau educator sau educatoare și numai acolo se poate. Poți să-ți lucrezi această vocația ta și într-o comunitate și între oameni și față de copiii tăi. Și, deci ai foarte multe locuri unde poți să continui și în general o vocație se impune pretutindeni, adică cine are vocația asta de a rândui, de a ordona, de a pune lucrurile la punct, de a îi face pe cele, de a-i convinge, să zicem. Poate și într-o comunitate și într-o multinațională se va impune. Și toată lumea va respecta pentru asta, chiar dacă lucrează numai pe calculator. Sau dacă cineva are vocația, alte vocații. Deci e foarte rar când meseria care ți-ai lăsă este total contrară vocației tale și n-ai cum să-ți o manifesti. Se întâmplă. Dacă tu ești apropiat de partea, să zicem, artistică, ți-e drag să vezi, să pictezi, ți-e drag să fotografiezi, ți-e drag să... Și tu ai făcut, nu știu ce, sudură. Nu facultate de sudură. Nu acolo o școală de sudură și studiezi toată ziua și faci chestii de astea mai complicate. Numai dacă te-ai, dacă te-ai separa și ai face un atelier în care să faci tot felul de scaune artistice, sudate, nu știu cum, da, așa acolo se poate. Deci, până la urmă, n-ar trebui să ne oprească ceea ce alegem și facultățile pe care le alegem, să ne oprească de la a ne face vocația noastră până la urmă. De exemplu, să zicem că faci dreptul. Păi, sau ai vocația asta de iubirea față de copii și ești la medicină. Păi poți să faci pedagogie. Poți să faci medicină pentru copii. Medicină, eu știu, ginecologie. Poți să faci tot felul de chestii care te apropii de copii. Sau ești la drept și îți plac oamenii, ți-i drag să-i înțelegi, să-i asculți, să nu știu ce. Poți să mergi pe avocatură sau poți să mergi pe... Era la un moment dat... nu știu dacă mai este o soi de om de drept care împăca lumea înainte de proces, te duceai pe la el și încerca să te împace, discutați, înțelegea și pe unul și pe altul, le găsea căi de înțelegere, posibilități. Deci să știți că în general poți oriunde să te manifesti dacă ești om. Bunica mea avea vorba asta, mamă, omul deștept oriunde face treabă. Adică omul serios și omul deștept, zice, oriunde face treabă, oriunde îl pui, el îți face treabă bună. Adică să zicem că ești un om al fineții, ești un om care îți place să faci lucrurile fin și cum trebuie. Păi să zicem că ești agricultor, păi faci, domnule, o grădină de flori frumos aranjată, că pe toți îi dai gata. Nu? Agricultor, păi ce, acolo ești cu sapa în mână și dă-i. Nu e chiar așa. Sau, deci oriunde poți să-ți arăți vocația dacă ești om serios. Ca băiat este bine să vorbim cu o fată mai mare în vederea unei căsătorii. Da, biserica nu interzice asta. În general, în sinoadele ecumenice s-a spus de 10 ani diferență. Deci să nu fie mai mult de 10 ani diferență. Bineînțeles că se dă de înțeles că bine ar fi să fie diferența cât mai mică. Deci nu e ceva de dorit să fie 10 ani, 8 ani, 7 ani. Pentru că se vorbea în sinoadele ecumenice de o adevărată relație incestuoasă. Nu știu cum se numește. Da, incestuoasă, exact cum ar fi între mamă și fiu, tată și fică. Deci e prea, prea bătrân sau prea bătrână persoana respectivă și e relație care nu-i firească. Și nu numai că nu-i firească, de obicei oamenii când sunt foarte depărtați ca vârstă unul de altul, nu se pot înțelege. Unul, am avut nenumărate situații de felul ăsta. El era foarte tânăr, ea era foarte în vârstă, sau foarte în vârstă, 7, 8, 10 ani, 12 ani, și el vrea tot distracții, tot pe nu știu unde, ea deja avea altă așezare, vrea să stea cu copilul, care l-avea cu greu la nu știu ce vârstă, vrea să mai multă liniște, vrea mai multă pace. Nu mai era acea coeziune între ei, nu se mai înțelegeau. Deci bine ar fi să fie o apropiere ca vârstă și ca fel de a fi, fel de a privi lumea. Ar fi bine să fie asta, chiar dacă la început ar părea că dragul se trece peste toate și wow, ce ușor e totul. Nu e chiar așa. Nu e chiar așa. Se ajung la lucruri foarte urâte. Dacă nu, să zicem, dacă cei doi sunt foarte cuminți și nu se întâmplă relații extraconjugale, de cele mai multe ori, totuși, dacă e diferența de vârstă foarte mare, de cele mai multe ori am avut problema asta, am văzut-o la foarte mulți, a bănuielii, a geloziei. De obicei, cel mai în vârstă avea impresia că celălalt mai tânăr, sigur, se uită la alții mai tineri, sau ea, sau el, se uită mai la tineri, și că sigur își dorește relații cu tineri sau tinere și că el nu mai e iubit sau ea nu mai este dorită, nu mai este iubită și e un dezastru, un coșmar. Toată ziua acuzații de tipul ăsta când se întorcea acasă, ea, iară, nu? Ai fost la nu știu cine, iară te-ai uitat la nu știu cine, iară nu știu cum. Sigur că colegul ăla e mai tânăr, nu știu ce, acuze de astea de genul, sau invers, a femeii față de bărbat. Ar trebui să se evite aceste lucruri, dacă se poate ar fi bine să fiți mai apropiați ca vârstă. Cum să percep pronia dumnezeiască? Mă gândesc că dacă Dumnezeu știe că voi păcătui mâine, de exemplu, El știe și dacă mă voi mântui sau nu. Adică El știe finalul și totuși ne lasă libertate de a alege dacă vrem binele sau rău. Am înțeles bine, mă iertați? Da. nu m-a ispitit, că zice, mă iertați dacă v-am ispitit. Nu, nu. E foarte greu de înțeles acest lucru. Deci în același, Dumnezeu, în același timp Dumnezeu știe, știe, pentru că este Dumnezeu și începutul și sfârșitul, dar în același timp avem libertate absolută, absolută și, intervenția lui oricând o cerem și ajutorul lui oricând o cerem. Eu te-aș îndemna să te gândești puțin și altfel. Deci Dumnezeu știind felul că tu vei cădea încă de 7 ori în cine știe ce păcat, gândește-te ce de mirare este faptul că El totuși știind lucrul acesta te-a ascultat totdeauna, a fost alături de tine. De exemplu, astăzi tu te rogi pentru ceva, Dumnezeu îți dă ceea ce te rogi tu. Chiar dacă după aia tu vei vedea că peste o zi, două vei cădea în diferite păcate urâte, Dumnezeu știind că tu vei cădea, dar totuși El s-a milostivit față de tine. N-a zis, las că te știu eu, lepro. Nu-ți dau nimic. Ești un păcătos. Nu. Cum am face noi. Știți că dacă am ști că băiatul nostru sau fata noastră sau știu, prietenul nostru astăzi îmi cere, nu știu ce, promite sus și tare de-a mâine mă va lăsa cu picioarele goale în baltă sau cine știe ce o să necazură să-mi facă, nu i-aș da. Nu i-am da. A fi răi. Deci, îl știu ăsta ce pragmatic, eu să-mi fac asta și asta. Dumnezeu nu face așa, ceea ce mi se pare incredibil. Incredibil. Dar despre asta e foarte greu de vorbit și mult s-a scris, cred că se poate umple o bibliotecă cum în spatele meu numai despre asta, despre pronia lui Dumnezeu și libertatea umană, numai despre asta. Cum să ne raportăm la impunerea unor limite sănătoase în context creștin? Mi se întâmplă fie să ofer mai mult decât simt, pentru că așa trebuie, fie să ofer mai puțin decât se așteaptă, simțindu-mă apoi vinovată, că nu sunt un exemplu de bun creștin. Bine, ce înseamnă în relațiile între voi, în relațiile trupești, în apropierea trupească, probabil că la asta te referi, că ce să oferi, că bomboane mai multe, Coca-Cola și îi faci rău la om că face zahăr mare, sau în ce sens să oferi mai mult? Cred că la asta te referi. Mi se întâmplă să fie să ofer mai mult decât simt. Cel mai bine ar fi de la început să se pună niște reguli foarte clare. Nu așa, am cunoscut nenumărate cupluri care s-au distrus pentru că nu și-au pus nici o regulă. Fiecare a mizat pe celălalt, lasă să nu necăjezi, lasă să nu se simtă ea rău, să nu se simtă el rău. Fiecare a lăsat mai mult zicând, eu aș fi vrut să mai țin, dar pentru ca să nu se simtă ea rău, am mai lăsat. Și tot a lăsat, ea dacă vorbești că a zis și eu aș fi vrut și îmi striga toată inima să mă opresc, dar mă gândeam el să nu se supere și cum să-i spun. Și fiecare inconștient dă vina pe celălalt. El era așa mai aprins, eu n-am vrut, dar el zice eu m-aș fi oprit, dar dacă mă opream ziceam că nu o iubesc și nu știu ce o nebunie, se ajunge la căderi dezastroase pentru că fiecare crede că celălalt de fapt. Și atunci cel mai bine ar fi dacă totuși există o relație care clar și sunteți prieteni, să în primul rând, până nu sunteți prieteni, nu îngăduiți chestii de genul ăsta. Nu îngăduiți apropieri prea mari. Asta e o chestie de demnitate. Adică nu pot să înțeleg chestia asta că m-am dus pe nu știu unde și m-am pupat cu nu știu cine. Cum se poate, domnule, așa? Te pupi așa cu cineva pe stradă, l-ai văzut de 3 minute și zici, hai să te pup. Adică, totuși, asta e un gest al... E ca și cum tu habar n-ai, intri așa într-un templu budist și pup și pe acolo, ce prins, Buddha, ce prins pe acolo. Puf, că așa se face în templele de toate religiile. Adică, păi stai puțin, tu totuși ai o anumită, păstrezi acest gest de intimitate, de dragoste, de manifestare a dragostei pentru un om pe care îl cunoști, îl iubești, îl dorești, vrei să mergi cu el mai departe, nu? Oricine, haideți fraților, ca la piață, cine mai vrea, cine mai dorește, cine mai poftește, nu. Nu. Adică a devenit așa ceva ca și cum ai zice, domne, nu știu, ceva obișnuit. Am beut un pahar de apă și în piață mi-a vitezul și în Avramiancu, nu? Nu e un pahar de apă, e puțin mai mult de atât. Adică nu merită să te măsori și să te valorizezi așa de puțin. Adică tu ești numai o chestie de schimb, de dat, de dăruit și de primit. Și ca un receptacol care primește și e ca o stamină, ca un pistil, ca un bondar vine, hai, că a venit bondarul, ce putem face? Noi trebuie să rămânem deschiși ca să polenizeze. Nu, totuși. O să vă pară foarte rău atunci când o să găsiți adevăratul soț, adevărata soție, pe care să o iubiți cu tot sufletul și de care să nu puteți spune, domnule, ia, pe ea o iubesc, ei îi dăruiesc ceea ce trebuie să-i dăruiesc, nu? Sau lui, și o să zici, am mai fost vreo 50 înainte, acum i-am pupat și pe ea, nu știu cum. Urât, adică ce poți să zici? Și la copii când le povestea și cum era, era al 51-lea, a fost așa, un băiat bun, nu știu ce. Zic, cum, mamă, tata a fost al 51-lea? Da, a fost al 51-lea. Și cum era? Și ceilalți cum a fost? Și o să întrebe copilul și el e prietenul tău de atunci cu care te-ai pupat. Da, și din gura. Adică, urât, nu, e greu. Gândiți-vă totdeauna cum ați vorbit cu Dumnezeu sau cu copiii voștri. Asta e cea mai corectă realitate pe care o puteți. Ce a spune lui Dumnezeu, soțului vostru, soției voastre și copiilor voștri atunci când vă veți trezi într-o anumită situație. Dacă vi se pare normal. Nu. Nu e normal. Așa încât dacă veți deveni prieteni, atunci să vă limitați totuși la niște gesturi. Adică, hai, ține-le de mână, hai, sărut, hai, îmbrățișare. Nu îmbrățișare de câte 30 de minute, pentru că corpul totuși o ia razna. Îmbrățișare de câteva zeci de secunde, cel mult zeci de secunde. Zeci de secunde, știu că pare aberant. Păi, părinte, ne-ați luat toată bucuria, fericirea, nu e adevărat. Altfel, trupul ia razna. Altfel, săracul e ca și cum i-ai oferi la un cățel o chestie mare, un cotoi mare de, nu știu, un os mare, el săracul se alivează, numai așa și pe aia zici, nu totuși, nu ți-l dau, nu. E, și așa faci cu corpul, deci pur și simplu ajungi să-l obosești peste măsură. Părintele Arsenie Boc a insistat pe chestia asta și se refera la relațiile care nu duc la o relație completă între bărbat și femeie, mai ales în căsătorie, și spunea că mai ales femeile ajung la isterie din cauza asta. Adică, pur și simplu, relații aproape un fel de malahie în doi, în care bărbatul își termină ce își termină pe acolo, dar femeia nici măcar n-apucă să înceapă un anumit simțământ, o anumită trăire și ea trebuie să se oprească brusc, s-a terminat totul, asta este. Și asta e ca un fel de amăgire și lepădare în momentul următor. Și pur și simplu, părintele Arsenie spunea că da, e o chestie care mai mult are un înțeles spiritual, dar are și înțeles trupesc. Că fiecare celulă a corpului femeii este așa ca revoltată, ca învârtoșată împotriva acestui fel de a fi de ademenire și lepădare. Și pur și simplu nu s-a întâmplat nimic. Și zicea că pur și simplu se instalează un fel de mânie, de nervozitate, care de fapt este această isterie. Când venea cineva cu soția lui, zicea, e isterică, părinte, zicea, tu ai făcut-o așa, mă, îi spunea, tu ai făcut-o așa, pentru că ai ademenit-o și ai lăsat-o la mijloc, la început și a ajuns să fie o isterică, o nervoasă, tot corpul ei, toată celula s-a enervat, toată celula s-a supărat cumva. Deci, v-aș îndemna să nu mergeți prea departe în chestia asta, pentru că ajunge să vă distrugeți, mai ales voi băieții, viitoarele soții. O să le faceți niște isterice și după o să vă mirați că, da, ce am, n-am vrut, domne, era fată bună, eu vreau să, și, de fapt, s-ar putea la a doua venire să trezești că tu, băiatule, tu vei plăti toate isteriile bietei tale soții. Pentru că ai lăsat-o și ei făcut ce ai făcut. Dar aici e mult de spus, dar mai, dincolo de faptul că ai spus de părintele Arsenie, l-am văzut în viață la nenumărați oameni. Adică nu e o chestie care numai din auzite, din văzute, din trăite, am văzut-o că e reală. Reală. Și atunci nu exagerați. A exagera, dar lucrul ăsta și starea asta de irascibilitate și chiar de isterie se poate instala și la bărbat. Apropierea asta constantă, prea multă. Din îmbrățișare s-a stat prea mult, unul în brațele altuia, care nu duce la sfârșit, nu duce la relație. E dezastroasă pentru corp, pentru psihic, pentru tot, înțelegeți? E duce la oboseală îngrozitoare, la căderi de noapte, la scurgeri de noapte, la masturbare de unul singur, masturbare. E groaznic, deci intrați pe un teren al păcatului și a greșelii în care vă distrugeți frumusețea căsătoriei. Și numai numele că ce, domne, trebuie să fim chiar așa de asceți, nu putem și noi, nu știu ce. Da, domne, dacă vrei să fie bine, dacă vrei să fiți bine, țineți niște reguli și nu mergeți mai departe. Vă țineți de mână, vă plimbați, beți ceaiuri, beți cafele, faceți ce vreți. Nu stați prea mult în aceeași cameră, nu stați pe același pat. Niciodată pe același pat. Ia-ți pe pat, tu stai pe scaun. Ia-ți pe scaun, tu stai pe pat. Nu, nu pe același pat. Știu că pare. Dar de ce? Noi suntem curați, noi ne gândim. Nu? O să fii curat odată, de două, de șapte ori și după aceea nu o să mai fie așa curat. O să vezi că mergi mai departe și o să-ți pară foarte rău, o să-ți pară foarte rău, lucrurile evoluează repede după aceea în cascadă și lucrurile se degenerează după aceea. Asta vă îndemn. Deci să faceți o rânduială, facem atât, rămâne la atât. Și mai bine de 1000 de ori să-ți fi dorit să fie mai mult, să nu poți, să nu faci pentru că nu vrei și că nu ai o rânduială, decât să faci mai mult și să-ți pară rău. De 1000 de ori ai timp toată viața să faci mai mult după aceea. Toată viața. Plus, pe lângă faptul că această apropiere prea mare între băiat și fată poate duce la niște alegeri deja subiective, niște alegeri care țin mai mult de hormonii, de niște dependențe trupești decât de o alegere rațională, lucidă a voastră. Așa încât sunteți obligați să, până la urmă, foarte mulți oameni s-au căsătorit pentru că au mers prea departe și mi-a zis, păi, am mers prea departe, nu putem, dar o iubești? Nu știu dacă o iubesc, dar am mers prea departe și acum trebuie să ne căsătorim. Și ea, nu știu dacă îl iubesc, dar acum dacă tot, nu știu ce, și l-am primit și ea, acum ce sunt? Și s-au căsătorit. Vă dați seama? Și unii s-au căsătorit pentru că erau într-o interdependență de psihică, nu psihică, hormonală unul de altul. Așa de mult se obișnuiseră în tot felul de relații de tipul ăsta, nu mai puteau. Se certau toată ziua, dar erau împreună, s-au căsătorit, au continuat cearta și după căsătorie și așa mai departe. Nu așa. Cred că e destul, e și 2 minute. O să rămână pe altă dată, Andrei, nu? Hai că putem face și vinerea viitoare, dacă vreți.
Da, este regulă. Este o întrebare peste care a sărit, întrebarea nouă. Dacă vreți să mă las pe aceea și pe urmă să continuăm. Sau mi s-a părut mie, nu știu.
Îmi place să mă pun în slujba aproapelui, sub orice formă. Când primesc un mulțumesc, ce să răspund? Ca să întorc gândul la Dumnezeu și să nu cad în slavă de șarlatan. Nu! Primești mulțumesc, nu tot timpul să zici, Domnul, nu, eu nu. E obositor să tot zici, nu mulțumi, lasă-l, Doamne, să mulțumească. Iar Hristos n-a zis la ăla care s-a întors să mulțumească că măi, lasă, nu mai tot mulțumi acolo că mă mândresc. Adică când s-a mulțumit leprosul ăla dintre cei 10. Nu, lasă, omul are nevoie să mulțumească. Bine, dar tu treci repede peste asta. Bine, mulțumesc și eu, hai că o să ne mai vedem. Adică nu prelungești și zici că ți-am făcut bine? Da, mi-ai făcut foarte mult bine. Și te-ai simțit bine după ce ți-am făcut eu bine? Da, adică nu prelungi chestiile astea, nu insista. Nu tot cochetat, învârtit pe acolo ca să fii auzit mai bine, să fii văzut mai bine, să fii cercetat mai bine. Adică treci ușor peste, ca și cum, de exemplu, când intri într-o mănăstire și vezi un părinte că îi mulțumește la altul. Mulțumesc, măi, Ioane, măi! Ce treabă ai tu? Mergi la părinte, la vorbești cu el. E așa să-ți fie și mulțumesc ăla, ca și cum ar fi adresat altuia. Tu n-ai nicio treabă cu... Bine, da, slavă Dumnezeu. Hai să vorbim despre vacile de prăsilă. Noi facem așa, voi faceți așa. Adică treci la lucruri simple, clare, fără să insiști pe mulțumiri, pe insistențe, deci nu asta. Asta cred că trebuie să faci. Dar nici într-un caz să-l oprești pe celălalt să-l mulțumească. Nu mulțumi, că pierd tot darul de la Dumnezeu. Nu. Lasă-i să-ți mulțumească. Foarte bine că mulțumim. Bine. Ne mai auzim, ne mai vedem. Să zicem rugăciunea de sfârșit. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine, binecuvântată ești între femei, binecuvântată este rodul pântecelui tău, care ai născut pe Mântuitorul Sfântul noastră. Preasfântă Marie, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși și acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, răime sfântă, slavă ție. Mă bucur că v-am văzut și că ne-am auzit. Rămâne vinerea viitoare tot pe la ora 7, dacă vreți.
În principiu, da. Dacă nu intervine ceva sau...
Dacă nu intervine ceva, eu mă bucur. Eu am mai rămas vreo 15 întrebări.
Și au 11 pe acolo, da.
Eu de obicei nu mă uit dinainte pentru că nu-mi place. Vreau să fiu așa atunci pe moment. Mi se pare mai apropiat de Dumnezeu și de faptul că îmi dă Dumnezeu vreun gând decât că eu mă gândesc dinainte, tot studiez eu și spun după ale chestii ale mele, ale capului meu. decât așa și la întâlnirile cele mai am la Trinita sau unde, tot îmi zic să vă trimiteți întrebările. Nu trimiteți. Nu vreau, pentru că de multe ori tot stai și primul gând e la Dumnezeu, restul sunt tot felul de... Bine, acum nu vreau să cad nici în ispita aia să, cum zice că a venit o dată episcopul la un preot pe neașteptate și preot, i-a zis episcopul, fă slujba, fă treaba ca și cum eu n-aș fi, eu stau aici pe tronul arhierești și te urmăresc ce faci tu. Și mi-a zis că preotul nu se prea pregătise, că era un sat de țară, de acolo se pregătise și eu să zică 5 minute de predică, dar na, ce zici restul de vreo 20 de minute, că nu poți să zici numai 5 minute. Și a zis 5 minute așa cât de cât logic ce se pregătise el, după care a luat o razna pe câmpii, cum, na, ce să zici, burtologie, că după ce nu mai știi ce să zici. Și la sfârșit a zis, Părinte, Preasfințite Episcop, primele 5 minute am zis la mine după aceea ce mi-a dat Duhul Sfânt. Și episcopul a zis, ai vorbit mai bine ca Duhul Sfânt, adică ceea ce ai spus tu logic acolo a fost mai bine decât palavrele ce le-ai împrăștiat tu după aia, așa de după capul tău. Așa și eu nu aș vrea să ajung să zic că de la Duhul Sfânt zicem de Dumnezeu și să spun o palavră, dar sper să ne ținem pe calea cea dreaptă. Bine. Dumnezeu să vă ajute.
Doamne ajută.
Doamne ajută.
Ne vedem mâine, poimine, când o Dumnezeu.